Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Terima kasih pendengar Anda masih bergabung bersama dengan SBS Indonesia untuk siaran kali ini. Pada tanggal 21 Juni pendengar, pihak KJRI di Sydney melakukan tanya-jawab secara langsung melalui akun Instagram mereka terkait dengan layanan paspor dan keimigrasian di wilayah kerja KJRI Sydney. Hadir pada saat itu adalah perwakilan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjadi konsul imigrasi di KJRI Sydney, Bapak Agus Abdul Majid. Ada beberapa penjelasan penting yang disampaikan oleh beliau, terutama terkait dengan layanan paspor dari pihak KJRI di Sydney, yang mungkin juga saya rasa berguna bagi Anda yang saat ini sedang membutuhkan layanan tersebut. Berikut ini beberapa potongan dari tanya-jawab tersebut.
KJRI Sydney ini memiliki tantangan pelayanan yang sedemikian menantang. Wilayah kerjanya sedemikian luas. Tahun ini kami sudah tiga kali atau empat kali. Kita sudah ke Gold Coast, sudah ke Lismore Scotts Head, sudah ke Adelaide. Di rentang 5 bulan tahun 2022 kita sudah ke 4 lokasi. Memang itu tentunya tidak menyelesaikan 100% tantangan ya. Pelayanan, kebutuhan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut. Masih ada yang belum kita layani. Dan dalam kondisi normal, kita ya paling tidak dua kali lah ke setiap wilayah untuk memberikan pelayanan jemput bola. Untuk berikutnya, misalkan ada permintaan dari Gold Coast atau dari Brisbane, yang berikutnya atau dari Adelaide, kapan lagi akan ada layanan jemput bola? Saat ini kami ingin fokus dulu untuk menyelesaikan tantangan pelayanan di KJRI Sydney, yang mungkin Sobat KJRI melihat secara langsung peningkatan yang sedemikian drastis dan antrian yang sudah sampai bulan November ya. Kami ingin coba mengurai dulu yang itu, mungkin 1 bulan atau 2 bulan ini. Dan kebetulan KJRI juga akan fokus ke kegiatan 17 Agustus, di bulan Agustus. Mungkin setelah Agustus kita akan kembali menjalankan layanan jemput bola ke beberapa kantong-kantong WNI yang ada di wilayah akreditasi KJRI Sydney.
Terkait dengan penggantian identitas pada paspor, berikut ini komentar beliau.
Jadi standar ICAO ya, tadi dokumen 9303, ada 3 hal dalam paspor yang bisa mudah dirubah ya. Yaitu nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Kalau itu mudah dirubah, mudah berubah-rubah maksudnya, maka integriti dari dokumen paspor ya dipertanyakan pastinya. Kok mudah sekali ganti nama, tanggal lahir, sama jenis kelamin. Oleh karenanya dalam Permenkumham 8/2014 untuk merubah nama, yang kita jadikan acuan akte lahir. Yeah. Kalau nama itu sesuai akte lahir tentu nggak ada masalah.
Baik.
Kita bisa carry on.
Yeah.
Kalau misalkan nama sebelumnya tidak sesuai akte lahir, mau disesuaikan dengan akte lahirnya, kita akan laksanakan tanpa no question asked lah pokoknya itu. Yang sering terjadi untuk konteks Australia adalah perubahan nama, mencantumkan nama spouse. Memang banyak kami temui permintaan permohonan paspor mencantumkan nama suami ya, khusus WNI yang wanita. Kami selalu mintakan putusan pengadilan dari Indonesia atau catatan tepi dari Disdukcapil di Indonesia. Itu prosesnya harus dilakukan di Indonesia. Kalau tidak, kami belum bisa merubah nama dalam biodata page-nya. Kami bisa mencantumkan tambahan nama di endorsement. Kalau ini, kita cukup melihat certificate, marriage certificate saja, kita bisa tambahkan namanya. Tapi untuk merubah di sini, itu memerlukan putusan pengadilan atau catatan tepi dari Disdukcapil di Indonesia. Tentunya kalau menambahkan nama spouse, kadang ya, mohon maaf, mungkin pernikahannya tidak langgeng, tiba-tiba berpisah dengan suami asingnya ini, terus dia mau kembalikan namanya. Nah, ini jadi dilematis kan, masa nama di paspornya gonta-ganti gitu. Makanya kita selalu minta putusan pengadilan, atau biar saja namanya di sini tetap sesuai dengan akta lahir, kita cantumkan nama suaminya di sini,
di endorsement.
Dan mohon izin menginfokan bahwa di Australia, pemerintah Australia sangat akomodatif. Mereka menerima endorsement yang tercantum di sini sebagai nama Sobat KJRI sekalian.
Tentang anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda, apakah paspor luar negeri mereka bisa dipakai untuk masuk ke Indonesia?
Bisa. Kalau dia memiliki kewarganegaraan ganda, tentu dia bisa mengajukan permohonan affidavit. Ini affidavit ini kalau di Undang-Undang 12/2006 tentang kewarganegaraan Indonesia, ini adalah bentuk fasilitas keimigrasian bagi anak subjek dui kewarganegaraan. Mereka yang entitled untuk mendapatkan dui kewarganegaraan, biasanya mereka yang merupakan perkawinan campur ya, antara WNI dengan asing, itu entitled untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian berupa affidavit.
Baik.
Mereka menggunakan paspor asingnya, paspor manapun ya, tidak harus paspor Australia, dan membawa affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia, mereka akan bisa masuk ke Indonesia dan diperlakukan sebagai WNI. Berarti tidak perlu visa, tidak perlu mengurus izin tinggal, dan fasilitas-fasilitas lain yang diterima oleh WNI.
Baik.
Seperti itu. Untuk konteks affidavit, ini sebenarnya fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memiliki paspor Indonesia. Kalau sudah punya paspor Indonesia, sebenarnya tidak perlu.
Perlu affidavit ya,
tidak
oke.
Perlu, ya.
Dan terkait dengan penyediaan paspor elektronik, berikut ini komentar beliau.
Ini kendala logistik bahwa untuk memproduksi paspor elektronik perlu mesin printer paspor khusus, dan perlu chip reader. Nah, ini pengadaannya itu masih dibahas di pusat oleh Kementerian Luar Negeri, dan karena masalah pembiayaan, mungkin belum menjadi prioritas. Saat ini paspor elektronik baru dapat diproduksi di Indonesia.
Okay.
Belum ada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di seluruh dunia manapun yang bisa memproduksi elektronik paspor.
Banyak ditanyakan juga pendengar terkait dengan visa bagi warga negara asing yang akan ke Indonesia dan juga tentang visa on arrival.
Jadi semenjak Oktober 2020, pemerintah Indonesia meluncurkan electronic visa of the Republic of Indonesia. Jadi pengajuan visa apapun itu jenisnya itu diajukan secara online oleh pihak penjamin. Mengapa oleh pihak penjamin? Karena semasa pandemi itu setiap orang asing yang berada di Indonesia diwajibkan memiliki garantor. Jadi apabila ada sesuatu yang terjadi terhadap orang asing tersebut, tentunya pihak garantor yang akan dimintai pertanggungjawaban ya. Jadi pengajuannya oleh pihak penjamin secara online di www.visa-online.imigrasi.go.id. Bisa di Google aja lah, visa online Indonesia. Itu akan keluar. Di situ penjamin buat akun. Nah, nanti akun itu sudah dibuat, ada user ID sama password, langsung bisa mengajukan permohonan on behalf of the foreigners.
Oke. Okay.
Bagi negara-negara, ada 72 negara yang merupakan subjek dari kebijakan visa on arrival, mereka bisa masuk ke Indonesia untuk tujuan wisata selama 30 hari, extendable for another 30 days, itu bisa tanpa mengajukan visa. Jadi visanya bisa istilahnya diproses di saat kedatangan. Adapun ini sifatnya diskresi, KJRI, KBRI di seluruh dunia diberikan kewenangan untuk mengeluarkan visa alasan kemanusiaan. Alasan kemanusiaan, ya ini parameternya agak sedikit rigid. Apabila satu, ada keluarga inti yang sakit keras atau meninggal dunia. Terus ada keperluan medis, dan ada satu klausul tambahan, delegasi IPU dan G20.
Oke. Okay.
Ya, tapi ini tidak berlaku secara umum tentunya. Yang umum mungkin visa kemanusiaan tadi. SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.